ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! În emisiunea de astăzi trecem în revistă principalele noutăți electorale ale zilei. Mai ascultați cele mai interesante ediții din 2018 ale rubricii noastre săptămânale Dicționar European. Dar mai întâi, buletinul de știri. Autoritățile electorale au continuat astăzi înregistrarea candidaților în circumscripțiile uninominale, inclusiv a liderilor partidului de guvernământ, în pregătirile pentru alegerile parlamentare din 24 ianuarie. Premierul Pavel Filip a fost înregistrat în circumscripția de la Strășeni, iar liderul PD Vlad Plahotniuc în cea din raionul natal Nisporeni. Ambii candidează și pe lista națională a PD. Revenim la alegeri peste câteva minute. Premierul Pavel Filip i-a trimis o scrisoare omologii sale din România, Viorica Dăncilă, în care își exprimă speranța că, în perioada președinției române a Consiliului Uniunii Europene, Republica Moldova va avansa în relațiile sale cu Uniunea și își va consolida poziția în cadrul parteneriatului estic. Săptămâna aceasta, ministrul de externe român, Teodor Meleșcanu, a spus că în cele 6 luni cât se va afla la președinția Consiliului Uniunii Europene din ianuarie până în iunie 2019, țara sa va promova prin reuniuni speciale chestiunea parteneriatului estic și a Balcanilor de vest. În trecut, România a făcut eforturi ca Republicii Moldova, care este inclusă în parteneriatul estic, să-i fie oferită perspectiva aderării la Uniunea Europeană, pe care o au actualmente numai țările din vestul peninsulei balcanice. Președintele român Klaus Iohannis a confirmat astăzi că va candida pentru un nou mandat la alegerile prezidențiale de la sfârșitul anului, declarându-le jurnaliștilor că este optimist că le va câștiga.
Sunt foarte optimist. Nu mă tem de niciun contracandidat. Nu mă tem niciodată de contracandidați. Alegerile sunt alegeri. Cine dorește să obțină un mandat, trebuie să se prezinte în postura de candidat. Eu mă voi prezenta și sunt optimist, da.
Declarând că România va face față bine președinției Consiliului Uniunii Europene, Iohannis a mai spus că printre obiectivele sale pentru 2019 se numără continuarea în forță a luptei anticorupție și a anunțat că refuză revocarea procurorului general Augustin Lazăr, cerută repetat de ministrul Justiției. Guvernul german spune că investighează scurgerea pe internet a datelor cu caracter personal despre sute de politicieni germani, precizând că, deși a fost vizată și Angela Merkel, despre cancelară nu au apărut informații sensibile. O purtătoare de cuvânt, Martina Fietz, a spus că guvernul a fost informat joi seara despre scurgerea care afectează politicieni germani la toate nivelurile, inclusiv la nivel european, național și local. Centrul de apărare cibernetică al Germaniei s-a întrunit de urgență. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a spus că pare să fi fost afectate toate partidele parlamentare. Marea Britanie și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu situația americanului arestat la Moscova sub acuzația de spionaj, Paul Whelan, care are și cetățenie britanică. Nu suntem de acord cu folosirea oamenilor în jocuri de șah diplomatice, a declarat televiziunii BBC ministrul de externe britanic Jeremy Hunt. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat pe 31 decembrie că l-a arestat pe Whelan, care are 48 de ani, în vreme ce acesta ar fi fost angajat într-un act de spionaj. Incidentul survine pe fundalul tensiunilor în relația Rusiei cu țările occidentale. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Astăzi a fost ultima zi în care doritorii să candideze în circumscripțiile uninominale la alegerile parlamentare din 24 februarie au putut depune cereri de înregistrare a grupurilor lor de inițiativă. Odată înregistrate, aceste grupuri colectează semnături în sprijinul înregistrării candidatului. Au fost depuse sute de asemenea cereri, așteptându-se că în cele 51 de circumscripții uninominale vor concura sute de candidați. Întregul proces de înregistrare a candidaților va dura până pe la sfârșitul lunii ianuarie. Despre noutățile zilei de astăzi, relatează Valentina Ursu.
Liderul democraților Vlad Plahotniuc este candidat pentru fotoliul de parlamentar în circumscripția uninominală cu numărul 17 din raionul său de Baștină, Nisporeni. Presa scrie că acesta ar fi unicul candidat înregistrat oficial pe circumscripția Nisporeni și va fi primul în buletinul de vot. Pentru aceeași circumscripție și-au mai înaintat candidaturile Pavel Artamonov din partea socialiștilor, Ion Terguță din partea blocului Acum, comunistul Mihai Ciorici și independentul Iurie Cărbune. Vlad Plahotniuc va candida și pe lista Partidului Democrat, fiind capul acestei liste. Iar colegul său, premierul Pavel Filip, a fost înregistrat în calitate de candidat la funcția de deputat pentru apropiatele alegeri pe circumscripția 20 Strășeni. Șeful executivului nu a anunțat că renunță la fotoliul pe care îl deține pe perioada campaniei electorale. De altfel, 7 membri ai guvernului candidează la alegerile parlamentare din 24 februarie, între care se numără 5 miniștri din totalul de 9 care urmează să-și suspende activitatea în executiv pe parcursul campaniei electorale. CECA a înregistrat grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în vederea susținerii în calitate de candidat a lui Igor Grosu la funcția de deputat în Parlament din partea blocului Acum. Alți concurenți ai lui Pavel Filip sunt candidatul Partidului Șor, Valeriu Tăbăcaru, și candidatul socialiștilor, Veceslav Angel. Și președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Deacov, a fost înregistrat în cursa electorală pe circumscripția numărul 40 Cimișlia Basarabea. Tot pe aceeași circumscripție au fost înregistrați și alți doi candidați. Piotr Pușcar din partea socialiștilor și din partea Partidului Șor, Victoria Cârlan. Și directorul Liceului Teoretic Român-Francez Gheorghe Asache din Chișinău, Boris Volosat, îi dorește să obțină un mandat de deputat. Acesta va candida independent pe circumscripția cu numărul 33, intenționează să candideze și democratul Constantin Țuțu, dar și copreședintele blocului Acum, Andrei Năstase. Comisia Electorală Centrală a atenționat că 4 ianuarie este termenul limită de depunere a actelor pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă în vederea susținerii candidaților la funcția de deputat în Parlamentul de la Chișinău în circumscripțiile uninominale. Pentru a fi înregistrați în cursă, bărbații pretendenți care vor să obțină un fotoliu de parlamentar trebuie să prezinte cel puțin 500 de semnături, iar femeile cel puțin 250 din circumscripția unde candidează. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
În perioada sărbătorilor de iarnă, difuzăm o serie de retrospective ale lui 2018. Astăzi, Ala Ceapai vă prezintă o selecție din cele mai interesante ediții de anul trecut ale rubricii săptămânale Dicționar European.
Bună seara, stimați prieteni ai Europei Libere, și în special îi salut pe ascultătorii fideli și consecvenți ai rubricii noastre Dicționar European, care apare în ziua de vineri. De mai mulți ani, eu, Ala Ceapai, și colegul meu de la Bruxelles, Dan Alexe, încercăm să facem și să vă prezentăm un fel de abecedar al conceptelor europene. Ne uităm la un eveniment sau fenomen din perspectiva Bruselului și a Chișinăului, inclusiv pentru a vedea cât de sârguincioasă este Moldova în anevoiosul său drum european. Cu siguranță, anul 2018 a fost unul complicat și pentru Uniunea Europeană, fiind marcat de turbulențe considerabile în interiorul acesteia. A fost și un an dificil, chiar foarte dificil, în relația Uniunii Europene cu Republica Moldova. Punctul de cotitură a fost controversată invalidarea alegerilor de la Chișinău, câștigate de politicianul de opoziție Andrei Năstase. Asistența financiară este una din puținele pârghii de care dispune Uniunea Europeană pentru a încuraja și chiar condiționa realizarea de reforme și respectarea principiilor democratice în țările nemembre ale Uniunii, semnătarea ale unor acorduri de asociere, cum e și cazul Republicii Moldova. În țările membre, mijloacele de presiune ale Uniunii Europene sunt mult mai mari, a constatat colegul meu de la Bruxelles, Dan Alexe.
Există o uriașă diferență între ceea ce Uniunea Europeană poate face pentru a sancționa anumite derive din țările membre și ceea ce poate face împotriva țărilor asociate. 3 din cele 28 de țări membre în Uniune dau mari îngrijorări la Bruxelles prin deriva lor antidemocratică: Ungaria, Polonia și România. Prin felul în care caută să controleze justiția, dar și prin tot felul de măsuri autoritare specifice fiecăreia, aceste 3 țări și, într-o măsură mai mică, și altele, Cehia, Slovacia și Bulgaria, încalcă legislația și principiile elementare ale construcției europene. În mod limpede, ele nu ar fi primite acum în Uniune dacă ar depune o cerere de aderare. Problema cea mare este însă că, odată înăuntru, ele nu pot fi excluse. Tot ce se poate face este restrângerea dreptului de vot, izolarea țării respective în cadrul Uniunii Europene. În cazul Poloniei și Ungariei, țări ale Uniunii în care guvernele autoritare fac eforturi uriașe pentru a îngrădi libertatea justiției, Comisia Europeană a decis să activeze faimosul articol 7, care poate duce la suprimarea dreptului de vot. În schimb, unei țări asociate, cum este Moldova, care nu are nici măcar statutul de țară candidată, foarte greu de obținut, i se pot suspenda de îndată fondurile de asistență macrofinanciară. Tratamentul este așadar diferit, dar în ambele cazuri Uniunea poate impune sancțiuni financiare în cazul țărilor asociate, cum e Moldova, politice în cazul țărilor membre, cum e România, dar care, la rândul lor, pot avea efecte economice prin neparticiparea la unele voturi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Urmarea invaliderii alegerilor din Chișinău, Uniunea Europeană a decis în luna iulie să suspende finanțarea macrofinanciară de 100 de milioane de euro, pe motiv că Republica Moldova nu a îndeplinit precondițiile politice legate de democrație și statul de drept. Precondițiile de natură politică au fost atașate în anul 2017, când guvernarea de la Chișinău a modificat sistemul electoral contrar recomandărilor Comisiei de la Veneția. Uniunea Europeană a anunțat că și-ar putea a relua plățile pentru Republica Moldova numai după alegerile din 24 februarie 2019. Nu este prima dată când Uniunea Europeană taxează Moldova pentru derapaje antidemocratice. S-a întâmplat și în anul 2015, când, pe fundalul crizei politice provocate de faimosul furt al miliardului, Uniunea Europeană și alte instituții financiare europene au înghețat toate finanțările pentru Moldova. Și atunci, dar și acum, autoritățile par să ignore avertismentele europene, după zicala câinii latră, caravana trece. De ce? Pentru că cerințele europene nu corespund priorităților politice ale guvernării, spune politologul Dionis Cenușă. După părerea sa, parte din vina aparține însă și Uniunii Europene, care ar acționa, crede expertul, nu tocmai eficient, din vari motive. Unul ar fi că penalitățile europene sunt aplicate cu întârziere, crede politologul.
Aceleași precondiții politice, pe care s-a insistat mult prea târziu, doar după ce au fost invalidate alegerile din capitală. Eu cred că ar fi fost mai rezonabil acest lucru să se întâmple în anul 2017, când a fost modificată legislația electorală. Deci atunci a fost un moment propice pentru a insista pe amânarea asistenței macrofinanciare.
Cum vă ziceam, un alt punct de cotitură în relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană l-a constituit modificarea sistemului electoral în cel mixt, contrar recomandărilor Comisiei de la Veneția. Bună oară, una din recomandările nesocotite a fost introducerea turului 2 de balotaj în circumscripțiile uninominale. De ce alegerile într-un singur tur sunt periculoase pentru Republica Moldova și cum funcționează acestea în țările occidentale? Să ne amintim din următorul dicționar european.
Cel mai simplu sistem electoral imaginabil e cel uninominal, cu un singur tur de scrutin. Din lista de candidați câștigă cel care obține cele mai multe voturi, care întrunește o majoritate relativă. În cazul alegerilor parlamentare, sistemul uninominal cu un singur tur e predominant în Marea Britanie și în țările care au fost colonii britanice, cum sunt Canada sau India. Candidatul care învinge într-o anumită circumscripție câștigă indiferent cât de mic e avantajul său. De aceea, un partid care vrea să învingă în asemenea alegeri trebuie să caute să fie repartizat în mod omogen, mai degrabă decât să câștige în anumite circumscripții. Sistemul poate duce la ceea ce s-a întâmplat de mai multe ori în Marea Britanie, și anume ca un partid să aibă majoritatea absolută la scară națională, dar să fie minoritar în numărul de candidați învingători și deci minoritar în Parlament. În general, acest sistem cu un singur tur duce la bipartitism, la un Parlament dominat de două partide. Scrutinul uninominal cu două tururi este mult mai complex. E cel practicat în Franța, de pildă, unde în al doilea tur candidații se pot retrage, pot renunța, cerându-le atunci alegătorilor să voteze pentru un alt candidat. Sunt două tururi de scrutin dacă în primul tur nu se obțin 51% din voturi de către un candidat. Aici intervin alianțele preelectorale dintre partide. E vorba de o reflectare a vechii polarizări a politicii franceze în partide de dreapta și partide de stânga. Formațiunile politice care nu reușesc să intre în asemenea alianțe preelectorale sunt în general subreprezentate în Parlament, de multe ori sub adevărata lor pondere electorală. Pentru a departaja candidații după primul tur, se aplică diferite condiții eliminatorii. În Franța, pentru a ajunge în al doilea tur, un candidat trebuie să obțină voturile a cel puțin un sfert din alegătorii înscriși. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Introducerea turului 2 pentru alegerile parlamentare din circumscripțiile uninominale e o chestiune pe care opoziția de la Chișinău și unii experți o revendică încă de la votarea sistemului mixt în 2017 de către guvernarea democrată sprijinită de opoziția socialistă. Balotajul într-un singur tur e un sistem nereprezentativ și care scade șansele partidelor pro-europene, consideră liderii opoziției de dreapta. După părerea lor, votul într-un singur tur avantajează net Partidul Socialiștilor de Stânga, care conduce în preferințe în majoritatea raioanelor. Iar unii experți cred chiar că Partidul Democrat le-a oferit acest bonus socialiștilor pentru a-i convinge, probabil, să susțină mixtul de care actuala putere are nevoie ca de aer pentru a supraviețui politic. Atât democrații cât și socialiștii au respins însă aceste supoziții. Iată argumentele socialistului Vladimir Țurcanu.
Turul 2, asta înseamnă că se încep probleme de manipulare, se încep probleme cu șantajarea, cu coruperea alegătorilor, etc., etc.
Dar iată cum comentează democratul Sergiu Sârbu presupusul dezavantaj pentru Partidul Democrat a votului dintr-un singur tur.
Posibil nou sistem electoral să fie profund dezavantajos pentru PD, dar nu am schimbat sistemul în favoarea noastră. Totodată este încă de vreme să spunem acum cine avantajează.
Potrivit Constituției, Parlamentul este organul reprezentativ suprem, iar alegerea deputaților într-un singur tur de scrutin va asigura o reprezentativitate mai redusă comparativ cu alegerea președintelui țării, dar și a primarilor, care au loc în două tururi de scrutin, constatau într-o analiză experții Asociației Promolex. În pofida tuturor criticilor, autorii sistemului mixt au menținut un singur tur de balotaj în alegerile din februarie 2019. Un studiu din noiembrie realizat de experții de la Bruxelles și de la Chișinău constata că hibele din justiție, din asigurarea statului de drept și influența oligarhilor împiedică reformele și democratizarea Republicii Moldova, care era definită în acel studiu drept o semidemocrație. Așadar, la capitolul democrație și respectarea statului de drept, Republica Moldova încă mai șchiopătează și e taxată de Uniunea Europeană. Când e vorba însă de alte domenii decât cele politice, Moldova pare să preia ca un elev exemplar cele mai bune practici europene. De exemplu, după ani de ezitări, Moldova a decis să-și profesionalizeze armata națională după modelul majorității țărilor din Uniunea Europeană, așa cum veți auzi în următorul dicționar.
Cu excepția unor țări precum Elveția sau Israelul, unde serviciul militar obligatoriu ține de identitatea națională, puține mai sunt țările în Europa care n-au trecut la o armată de profesie, eliminând recrutarea obligatorie. Uneori chiar, cum protestează NATO, cu riscul de a reduce capacitatea de apărare a țării. În majoritatea democrațiilor occidentale s-a renunțat treptat la serviciul militar obligatoriu și s-a trecut la o armată de profesie. Țările care mai recrutează sunt Austria, Grecia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Lituania și Norvegia. Germania a suprimat serviciul militar obligatoriu în 2011, însă, în mod legal, recrutarea poate fi reintrodusă oricând. Suedia discută acum în mod foarte serios reintroducerea serviciului militar, mai ales în fața amenințării ruse. Chiar și în Franța, președintele Emmanuel Macron a spart un tabu lansând ideea reintroducerii serviciului militar. După 1989, țările care au aderat la NATO și-au modernizat armata și au transformat-o într-o armată de profesie. În unele a fost mai greu decât în altele. În Cehia, de pildă, reforma armatei a trebuit să treacă printr-o ameliorare a imaginii acestei instituții în ochii populației. De la soldatul șveic încoace și trecând prin comunism și prin felul în care armata s-a compromis în 1968, armata cehă n-a fost niciodată privită cu simpatie de populație. Dacă luăm un caz precum Bulgaria, vedem că totalul forțelor armate ale Bulgariei nu depășește 40.000 de oameni, cu toții militari de profesie. Reducerea atât de drastică a efectivelor militare a fost criticată de cei care argumentau că Bulgaria a ajuns să nu se mai poată apăra în caz de nevoie, în condițiile în care țări vecine, cum sunt Grecia și Turcia, mențin armate importante. Sau să luăm cazul Ungariei. Armata maghiară era bazată tradițional pe recrutarea obligatorie. După suprimarea acesteia în 2004, efectivele armatei maghiare s-au redus la 29.000 de oameni în exclusivitate militar de carieră sau contractanți. În schimb, în Elveția, cum am spus, o mare majoritate a cetățenilor a votat împotriva renunțării la armata obligatorie în schimbul unei armate de voluntari. Pentru a renunța la recrutare și a trece la o armată de profesie, e nevoie nu doar de o profundă reformă economică, ci și de una psihologică, de renunțarea la niște simboluri învechite care nu mai corespund noilor realități. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre anularea serviciului militar obligatoriu și formarea unui efectiv de militari profesioniști se discute în Republica Moldova deja de aproape două decenii. Au existat mai multe inițiative de înlocuire a actualului sistem mixt de recrutare cu serviciu militar obligatoriu cumulat cu cel profesionist. Niciuna nu a avut însă sorți de izbândă din lipsă de voință politică, dar mai cu seamă din lipsa resurselor financiare. Iată de ce, cu șanse minime, a fost creditată decizia Partidului Democrat de guvernament, care a spus că vrea să crească, începând cu acest an, procentul militarilor profesioniști încadrați în bază de contract și timp de 2 ani să se renunțe definitiv la militarii în termen. Expertul Vitalie Mărinuță a încercat și el, dar fără succes, să abolească serviciul militar obligatoriu atunci când s-a aflat la șefia apărării. El pune la îndoială că inițiativa democraților va fi dusă la bun sfârșit din considerente financiare. Republica Moldova alocă anual pentru apărare în jur de 0,4% din PIB. Bugetul total al apărării în 2018 a constituit 630 de milioane de lei, sumă ce ar acoperi doar salarizarea militarilor dacă se renunță la serviciu obligatoriu, spune Mărinuță.
Dacă să dăm la o parte contextul electoral, atunci această inițiativă este foarte bună. Totodată trebuie să luăm în considerație că costurile vor fi mult mai mari.
În prezent, mai mult de jumătate din contingentul Armatei Naționale sunt militari în termen. Ei sunt întreținuți de stat și primesc lunar o diurnă de 100 de lei. După încheierea serviciului obligatoriu de un an, aceștia completează automat lista rezerviștilor, adică a civililor cât de cât antrenați și capabili în caz de nevoie să iau o armă în mână. Spre deosebire de militarii în termen, cei prin contract primesc un salariu lunar care începe de la 4.000 de lei și pot participa inclusiv la exerciții militare internaționale.
Politigraf. Detector de demagogi.
Un alt exemplu al încercării Moldovei de a se alinia Uniunii Europene e cel în anevoioasa luptă cu plasticul, care presupune renunțarea treptată la pungi, veselă și alte obiecte din plastic foarte dăunătoare mediului înconjurător. Despre această luptă cu plasticul care ucide e următorul dicționar european în reluare.
Problema cu plasticul în Uniunea Europeană este că Europa ia degeaba decizii unilaterale câtă vreme ceilalți mari producători de plastic ai planetei continuă să-l arunce în ocean sau să-l ardă, slobozind gaze toxice în atmosferă. În primul rând, Comisia Europeană a căutat să sensibilizeze populația mai degrabă decât să pedepsească guvernele. Subiectul plasticului e plicticos, n-are nimic excitant, iar decizia Comisiei Europene din mai de a propune interzicerea a 10 produse din plastic de folosință unică a trecut neobservată. Pe lângă obișnuitele tacâmuri și farfurii din plastic, a căror interzicere se cere mai peste tot, Comisia a mai cerut interzicerea paielor din plastic, a tijelor din plastic pentru baloane, ba chiar și a bețișoarelor cu vată pentru ureche din plastic. La fel, Comisia Europeană a încercat în ultimii ani să stimuleze, cel puțin, interzicerea pungilor de plastic de unică folosință. Acestea sunt cele mai nocive, cele subțiri care se rup de îndată și sfârșesc la gunoi. Pungile mai groase, mai grele, pot folosi de mai multe ori. Vin apoi în ordinea nocivității paiele din plastic, tacâmurile și farfuriile. Aici intervine și paradoxul falsei ecologii. Acolo unde o companie, cum este Starbucks, lanțul de cafenele din America răspândit pe continentul european, care a interzis paiele din plastic și le-a înlocuit prin paie reciclabile, ei bine, acelea vin de fapt învelite individual în foiță de plastic, ceea ce transformă întreaga inițiativă într-o uriașă glumă. Uniunea Europeană stimulează și proiecte originale, precum acea firmă de tineri inovatori care au venit cu un proiect de tacâmuri și farfurii pentru mesele de prânz ale corporatiștilor take-away, care sunt de fapt din materii consumabile, adică după ce ai mâncat, consumi și tacâmurile, ba chiar dacă mai poți, chiar și farfuria ca desert. Trebuie spus că pe lângă legislația europeană mai intervin și legislațiile naționale care pot fi și mai restrictive. După ce Belgia a interzis pungile de plastic de folosință unică, iată că Parlamentul francez a stârnit proteste în lumea fabricanților de ambalaje, interzicând cutiile de plastic pentru cantinele școlilor, universităților și spitalelor. În final, s-a ajuns la concluzia că cea mai eficace metodă va fi aceea de a-i face pe fabricanți să plătească pentru curățarea și tratarea rezidurilor de plastic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La aproape o lună de la decizia Parlamentului European de a interzice din 2021 articole din plastic de unică folosință, cum ar fi farfuriile și tacâmurile, o inițiativă similară a fost adoptată de legislativul de la Chișinău. Începând din 1 ianuarie 2021, va fi interzisă utilizarea și comercializarea farfuriilor, paharelor, tacâmurilor și bețișoarelor de unică folosință din plastic, excepție fiind cele confecționate din materiale biodegradabile. Cei care nu se vor conforma restricțiilor riscă sancțiuni sub formă de amendă. Unul dintre autorii proiectului, deputatul liberal Ștefan Vlas, a menționat că în Moldova cea mai utilizată metodă de tratare a deșeurilor este depozitarea la sol, care reprezintă un focar de poluare a solului și apelor subterane, iar plasticul ucide, a mai spus parlamentarul.
Știm cu toții că degradarea plasticului are loc într-o perioadă de 100, 400 și chiar până la 1000 de ani. În timpul arderii emit gaze toxice, constituie o sursă importantă de gunoi pentru comunități. Reprezintă un pericol pentru viața acvatică, diferite specii de pești suferă din cauza înghițirii sau a blocării între acestea. Ucid în fiecare an cel puțin sute de mii de animale.
Autorii inițiativei propun ca alternativă producerea veselei de unică folosință din hârtie, făină de porumb, cânepă organică, zahăr, trestie de zahăr, amidon sau grâu. Deputatul comunist Oleg Reidman a reproșat însă autorilor că nu au avut în vedere măsuri stimulative pentru operatorii care produc articole ce urmează a fi interzise, astfel încât reprofilarea unităților să fie și rentabilă. Deși articolele din plastic pot fi reciclate, doar o parte infimă din ele sunt colectate și procesate. Marea majoritate ajung la gunoiști, pe stradă, în parcuri, râuri și lacuri. Pentru a fi reciclate, deșeurile de plastic trebuie mai întâi separate de alte gunoaie, dar separarea deșeurilor încă nu a devenit o obișnuință a moldovenilor, chiar dacă de ani buni în majoritatea localităților au apărut containere separate pentru plastic, hârtie și sticlă. Interzicerea utilizării produselor din plastic este o preocupare mai veche a ecologiștilor și autorităților din Moldova. Amintim că anul trecut a fost votată legea care interzice treptat, începând cu anul viitor, utilizarea și comercializarea pungilor din plastic. Majoritatea agenților economici au început deja să promoveze alternative. Pun pungi bio din hârtie, din amidon sau stofă, numai că acestea fiind de regulă mult mai scumpe, deocamdată nu se bucură de popularitate. Alinierea Moldovei la practicile europene în lupta cu plasticul ucigaș e de lăudat. Ce ar fi însă dacă Moldova cu aceeași sârguință ar prelua practicile democratice, ar realiza reformele în justiție și în lupta împotriva corupției, ar respecta standardele europene, chestiuni pe care de altfel și le-a asumat prin acordul de asociere. E o întrebare retorică, firește, la care vă îndemn pe dumneavoastră, dragi ascultători, să cugetați. În ce ne privește, noi ne asumăm obligația să revenim în fiecare seară de vineri cu noi evenimente și teme relevante la rubrica Dicționar European.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.